Umučení nášho Pána Ježíše Krista podľa Marka.
Bolo 2 dní pred Veľkou nocou a sviatkami nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako podvodne chytiť Ježiša a zabiť. Ale hovorili:
Nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril.
Keď bol v Betánii, v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu. Niektorí sa hnevali a hovorili si:
Načo takto mrhať voňavý olej? Veď sa mohol tento olej predať za viac ako 300 denárov a tie rozdať chudobným.
A osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal:
Nechajte ju. Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. Veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla. Vopred pomazala moje telo na pohreb. Veru, hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.
Judáš Iškariotský, jeden z 12, odišiel k veľkňazom, aby ho zradil. Tí sa potešili, keď to počuli, a sľúbili, že mu dajú peniaze. A on hľadal spôsob, ako ho príhodne vydať. V prvý deň sviatkov nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu jeho učeníci:
Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?
Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im:
Choďte do mesta, tam stretnete človeka, ktorý bude niesť žbán vody. Choďte za ním a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte: Učiteľ odkazuje, kde je pre mňa miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka? On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte.
Učeníci odišli a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, prišiel s 12. A keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal:
Veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou.
Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať.
Azda ja?
On im odpovedal:
Jeden z 12, čo so mnou namáča v mise. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.
Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil. Lámal ho a dával im, hovoriac:
Vezmite, toto je moje telo.
Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im:
Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Veru, hovorím vám, už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.
Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Vtedy im Ježiš povedal:
Všetci odpadnete, lebo je napísané: Udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galilei.
Peter mu povedal:
Aj keby všetci odpadli, ja nie.
Ježiš mu odvetil:
Veru, hovorím ti, ty ma dnes v tejto noci skôr ako 2 razy kohút zaspieva, 3 razy zaprieš.
Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval:
Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa.
Podobne hovorili aj ostatní. Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom:
Sadnite si tu, kým sa pomodlím.
Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána i doľahla na ňo hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal:
Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte.
Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril.
Abba, Oče, Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie, čo ja chcem, ale čo Ty.
Keď sa vrátil, našiel ich spať. I povedal Petrovi.
Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.
Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať. Oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli, čo mu povedať. Keď prišiel tretí raz, povedal im.
Ešte spíte a odpočívate? Dosť už, prišla hodina. Hľa, syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. Pozrite, môj zradca je blízko.
A ešte kým hovoril, prišiel zrazu Judáš, jeden z 12, a s ním zástup s mečmi a kými, ktorí poslali veľkňazi, zákonníci a starší. Jeho zradca im dal znamenie.
Koho poboskám, to je on. Chyťte ho a obozretne odvete.
Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal.
Rabi.
A poboskal ho. Oni položili naň ruky a zajali ho. Tu jeden z okolostojacích vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Ježiš im povedal.
Vyšli ste s mečmi, akými ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som učil u vás v chráme a nezajali ste ma. Ale musí sa splniť písmo.
Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. No akýsi mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele, a chytili ho. Ale on pustil plachtu a utiekol nahý. Ježiša priviedli k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci. Peter šiel zďaleka za ním až dnu do veľkňazovho dvora. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni. Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli. Mnohí proti nemu krivo svedčili a ich svedectvá sa nezhodovali. Tu niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili.
My sme ho počuli hovoriť, ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za 3 dní postavím iný, nie rukou zhotovený.
Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša.
Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?
Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal.
Si ty Mesiáš, syn požehnaného?
Ježiš odvetil.
Áno, som. A uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.
Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal.
Na čo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie, čo na to poviete?
A oni všetci vyniesli nad ním súd, že je hoden smrti. Niektorí začali na ňo pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho pesťami a hovorili mu.
Prorokuj!
Aj sluhovia ho bili po tvári. Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových slúžok. Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa na ňo a povedala.
Aj ty si bol s tým Nazarečanom, Ježišom.
Ale on zaprel.
Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš.
Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval kohút. Keď ho tam videla slúžka, znova začala vravieť okolo stojacím.
Tento je z nich.
Ale on opäť zapieral. A o chvíľu tí, čo tam stáli, znovu hovorili Petrovi.
Veru si z nich, veď si aj Galilejčan.
On sa však začal zaklínať a prisahať.
Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte.
tom kohút zaspieval druhý raz. Vtedy si Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu povedal Ježiš. Skôr, ako dva razy kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I rozplakal sa. Hneď z rána mali poradu veľkňazí so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal.
Si židovský kráľ?
On mu odpovedal.
Sám to hovoríš.
Veľkňazí naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spýtoval.
Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba.
Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbúre dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal.
Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?
Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. Pilát sa ich znova opýtal.
Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?
Oni opäť skríkli.
Ukrižuj ho!
Pilát im bravel.
A čo zle urobil?
Ale oni tým väčšmi kričali.
Ukrižuj ho!
A Pilát, aby urobil ľudu povôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, strnia uplietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať.
Buď pozdravený, židovský kráľ!
Bili ho trstinou po hlave, pľuli na neho, kľakali pred ním a kláňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená lebka. Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty. Hodili o ne los, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín. Jeho vinu označili nápisom Židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného napravo od neho, druhého naľavo. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli.
Aha, ten, čo zborí chrám a za 3 dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostup z kríža.
Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili.
Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.
Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. O 3. hodine zvolal Ježiš mocným hlasom.
Heloi, heloi, lema sabachtáni.
Čo v preklade znamená
Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Keď to počuli niektorí z okolostojacich, vraveli.
Pozrite, volá Eliáša.
Kto si odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril.
Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.
Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje, od vrchu až do spodku. Keď stotník, čo stál oproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal:
Tento človek bol naozaj Boží syn.
Zobďaleč sa pozerali aj ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa, i Salome, ktorého sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galiléji. Aj mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema. Keď sa už zvečerilo, pretože bol prípravný deň, čiže deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatei, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvý. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. On kúpil plátno a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu, vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali, kde ho uložili.
Počuli sme slovo Pánovo.
Chvála Tebe, Kriste.
Bratia a sestry, môžeme dnes s veľkou bázňou obdivovať nášho kráľa slávy. Pán Ježiš, okrem toho, že nás vykupuje, ako to môžeme nesledovať, zachraňuje, tak aj, ako nás učuje katechizmus, ustanovuje a zakladá Božie kráľovstvo. A my sa s veľkou radosťou môžeme tešiť, akého kráľa máme. Kto je náš pravý král? Obdivovať ho ako nádhernou činnosťou, že nie je král, ktorý by bol v úzadí, nie je král, ktorý by poslal iných bojovať, ale sám ide na čele svojho vojska a ide poraziť smrť, diabla a ide si aj podmaniť naše srdcia. Je na čele nášho vojska a túži, aby sme ho nasledovali, ale je neskutočne obdivovania hodný. Už aký bude náš budúci prezident, možno, že ho nebudeme nejako extra túži obdivovať, ale každý z nás sa môže rozhodnúť, Ježiš je môj král, ja patrím do tohoto nádherného kráľovstva a chcem ho nasledovať. Chcem byť ako on. Ale chceme to. Chceme obsiahnuť Božie kráľovstvo, ktoré pomaličky hlbšie chápeme, lebo mnohokrát nechápeme správne niektoré skutočnosti a pojmy. Napríklad slovo uponíženie sa dnes pokladá za niečo negatívne. Uponíženie, pokorenie, služba. To sú pre mnohých, že to sú zlé, negatívne veci a Pán Ježiš im ide v ústretí. Doslova ich berie na seba. Uponížuje sa. A čo je taký hlúpy? Je to niečo zlé? Nenechali sme sa náhodou oklamať, že keď sme uponížení, že to nie je niečo zlé, že vlastne prijať to je určitá správna zmuštilosť a dobrá vlastnosť, ktorú mal sám náš král a ktorú môžeme doslova obdivovať, klanať sa jej a doslova so slzami v očiach tento týždeň prežiť. Aký je nádherný ten, ktorý toto všetko prijíma, koná. Ako je to pre nás výnimočné, že my ho môžeme, že môžeme priniesť nielen svoje ratolesti, svoje srdcia a chváliť ho, oslavovať. A dnes už sa nedostáva také chvály a oslavy Kristovi Pánovi, ktorému sa dostalo, keď prichádzal, aby vykonal toto Božie kráľovstvo. A to je vlastne moment, kedy prijíma to, že je král. Dovtedy to veľmi skryto. Aj keď ho oslavovali, chválili v čase, keď uzdravoval, tak vždy sa im tak vyšmykol a odišiel preč. A teraz to zrazu prijíma, aby pochopili, v čom spočíva to Božie kráľovstvo. Teraz to zrazu prijíma, keď ide na osliadku. Ale dnes, keď sa pozrieme na napríklad mesta, čo všetko sa buduje, ako sa rozrastajú, v podstate môžeme povedať, že nákupné centra, kde je drahé kamene, žula, neviem aké všetké podlahy, nájdeme tam kvalitné fontánky s osvetlením, kaviarničky, wellness centra, sauničky, všetko pre naše telíčko, pohodlie, pôžitok, všetko, aby bol zvelebovaný, chválený babylonským spôsobom človek a naše ego. A koľko tisícok a 10 000 ľudí si tam s radosťou nájde svoje útočisko, aby tam chválilo seba. A čo sa dostáva Bohu? Keď vo Vatikáne dajú drahú kvetinovú výzdobu na kvetnú nedelu, to prečo takto plýtvajú? A Pán Ježiš dneska prijal obetu Márie, ktorá za 300 denárov, vyše 300 denárov tam je napísané, to je ročná výplata. Ročnú výplatu minula v pár sekundách na Pána Ježiša. Pán Ježiš ju pochválí. A my niekedy ľudia dneska, joj, prečo také, vôbec nemáme nejaké extra chrámy. Buďme úprimní. Aké sa dneska chrámy robia? Chudobné pre Pána Ježiša. Nákupné centrá sú aké? Prepichové pre nás ľudí. Úplne prechádzame do extrému. Ani nevieme a chválime zlého. A nechválime toho, ktorého by sme mali chváliť. Uponíženie považujeme a službu za niečo zlé. Ale chválenie ľudí, klananie sa ľuďom, oslavovanie ľuďom, dávanie kytice ľuďom, dávanie ratolesti ľuďom, ako niečo dobré. Ale pravdou je, že nakoniec skončíme, ak chceme my tú chválu, ak chceme my ľudia tú slávu a pre seba len to pohodlíčko bez nasledovania nášho pravého kráľa, tak skončíme vlastne ako osol a oslica. Lebo si myslíme, že síce Pán Ježiš ide s nami, ale tie ratolesti a tie chvály patria nám a nie Kristovi. A tak skončíme jednoducho, ako to hlúpe zvieratko. Ak budeme múdri, vieme, že to patrí Bohu. A že každá chvála a sláva patrí Bohu. A vtedy bude aj naše srdce veľké. Ale je nám blízke to Božie kráľovstvo, ktoré nám Ježiš zjavuje. Je nám blízke uponíženie a služba.